στο στούντιο, αποκαταστάθηκε η επικοινωνία μας με τη Δέσποινα στο Detroit και Δέσποινα, σε ρώτησα να μας πεις την ιστορία σου ξεκινώντας από την εποχή. Πότε εσύ υιοθετήθηκες, αρχές δεκαετίας του 60, 50, πότε ήτανε περίπου?
Α, ναι, ήρθα στην Αμερική το 62, ήμουνα 7 χρονών, γεννήθηκα το 55.
Μάλιστα. Πολλά παιδιά έχουν γεννηθεί το 55 και τότε παιδιά δηλαδή που...
Τότε οι οικογένειες ήταν πολυμελείς, κάναν πολλά παιδιά οι οικογένειες τότε γι' αυτό.
Μάλιστα. Για πες μας λοιπόν, Δέσποινα, πώς και βρέθηκες 7 χρονών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για πες μας την ιστορία σου, ξεκινώντας από την αρχή.
Το δικό μου είναι λίγο διαφορετικό από τους άλλους στο βιβλίο της Μέρης Καρδαρά.
Να το πούμε, να πούμε εδώ πέρα, να πούμε, Δέσποινα, μια και το ανέφερες εσύ, ότι είσαι ένα από τα 13-14 περιπτώσεις παιδιών, τότε παιδιών, τα οποία αναφέρονται στο βιβλίο της συγγραφέας της Μέρη Καρνταράς, την οποία φιλοξενήσαμε χθες κατά σύμπτωση στην εκπομπή μας. Και μας μίλησε για τη δικιά της ιστορία και για το πρώτο της βιβλίο. Για το δεύτερο βιβλίο, στο οποίο είσαι και εσύ μέσα, θα μας μιλήσεις τον επόμενο μήνα, γιατί τότε βγαίνει το βιβλίο αυτό και κυκλοφορεί και στα ελληνικά. Επομένως, θα έχουμε τη χαρά να μας μιλήσει για το βιβλίο στο οποίο η δικιά σου ιστορία συμπεριλαμβάνεται τότε. Για πες μας όμως, in advance που λέμε.
Θα αρχινήσουμε και θα σας πω ότι γεννήθηκα σε ένα χωριό έξω από την Καλαμάτα το 1955. Είμαστε 4 παιδιά. Εγώ ήμουν η μεσαία. Είχα 2 αδελφούς. Ήταν ο ένας 6 χρόνια πιο μεγάλος και ο άλλος ήταν 4 χρόνια πιο μεγάλος από μένα. Είχα μία αδελφή που ήταν μόλις είχε γεννηθεί το 60. Και ήταν μηνών όταν ήρθαν οι Αμερικάνοι στο χωριό μας και η μάνα μου τους ρώτησε...
Ποιοι ήταν αυτοί οι Αμερικάνοι, γιατί τότε λέγαμε ήρθαν οι Αμερικάνοι, αλλά οι Αμερικάνοι συνήθως ήταν Ελληνοαμερικανοί, έτσι δεν είναι, δηλαδή συγχωριανοί πολλές περιπτώσεις, που επειδή ερχόντουσαν από την Αμερική τους λέγαμε ήρθαν οι Αμερικάνοι.
Μάλιστα. Οι Αμερικάνοι αυτοί ήταν της γιαγιάς μου ο αδελφός με την Αμερικάνα τη γυναίκα του. Και είχε να έρθει στην Ελλάδα, από τον καιρό που έφυγε ήταν 17 χρονών και τώρα ήταν 70. Και πέρασε έτσι περνώντας για να είδει όλο το σόι του και το σπίτι που ζούσαν εμείς ήταν δικό του. Και όπως άκουσε η μάνα μου ότι έρχονται οι Αμερικάνοι, λέει ήταν ευκαιρία να δώσει ένα από τα παιδιά της. Λοιπόν,
συγγνώμη, Δέσποινα, είχαν παιδιά οι συγγενείς σου αυτοί?
Όχι.
Δεν είχαν.
Όχι. Ναι. Αυτός ήταν 70 και η γυναίκα του ήταν 22 χρόνια πιο μικρή από αυτόν. Ναι. Και αυτός είχε καρδιά. Και όταν του είπε η μάνα μου να πάρει ένα από τα παιδιά, αμέσως είπανε όχι, γιατί η γυναίκα του δεν τα συμπαθούσε τα παιδιά. Και τους είπανε, κοίταξε, είμαστε και μεγάλοι και η γυναίκα μου δεν θέλει παιδί και θέλω να τα αφήσουμε τα πράγματα από εκείνα. Αλλά αυτοί φύγανε για κάνα 2 εβδομάδες και θα γύριζαν πίσω. Και η μάνα μου επέμενε. Τώρα που πήγατε ταξίδι, το συζητήσατε, θέλετε να πάρετε ένα από τα παιδιά. Και πραγματικά αλλάξανε γνώμη και είπαν να θα πάρουν ένα. Ποιο θέλετε? Θέλουμε τη Δέσποινα, γιατί θέλουμε κορίτσι, γιατί άμα πάθω εγώ κάτι, το κορίτσι θα κοιτάξει τη γυναίκα μου καλύτερα. Επειδή η αδελφή μου ήταν μηνών, δεν θέλανε παιδάκι μικρό να προσέχουν. Και έτσι διαλέξανε εμένα. Μετά...
Δέσποινα, πώς ένιωσες ότι θα έφευγες, θυμάσαι?
Τι είπες?
Πώς ένιωθες τότε, πώς ένιωσες όταν στο είπανε?
Να σου πω.
Τους έπεισε, συγγνώμη, τους έπεισε η μητέρα σου, επέμενε, έτσι, η μητέρα σου, όχι ο πατέρας σου.
Ναι, η μητέρα, όχι, ο πατέρας μου ήταν, δεν ξέρω τι λέξη στα ελληνικά, introvert.
Εσωστρεφής άνθρωπος.
Ναι, δεν μίλαγε, ότι η μάνα μου ήταν ο αρχηγός στο σπίτι και ό,τι έλεγε η μάνα μου γινότανε. Λοιπόν, μετά που συμφωνήσανε οι Αμερικάνοι ότι θα με πάρουν, με έβαλε κάτω η μάνα μου και μου λέει, κοίταξε, από εδώ και πέρα δεν θα με πεις μάνα πάλι και τον πατέρα σου θα τον πεις πατέρα. Θα μας λες θεία και θείο, γιατί θα λες τους Αμερικάνους μάνα και πατέρα από εδώ και πέρα. Λέει, θα πας στην Αμερική.
Θυμάσαι, Δέσποινα, πώς ένιωσες. Πώς ένιωσες, το θυμάσαι?
Όταν σου είπα αυτό.
Ένιωσα ότι ήθελα να πάω να κρυφτώ κάπου. Ότι δεν πίστευα τα αυτιά μου. Ότι είναι ψέμα. Ότι δεν μπορεί να είναι αλήθεια αυτό που μου λέει. Να σου πω τώρα τη λίγο σχετικά για να τα πω σωστά. You think of yourself as being a part of your mother's heart. And I know firsthand because I have 3 children of my own. Her decision to give me up for adoption was made with incredible ease. This blindsided me, and I never saw it coming. It was the ultimate betrayal of a mother. It was even worse when I learned the exact motive for her giving me up. So that's exactly how I felt.
Let us translate. Δέσποινα, να μεταφράσουμε λίγο αυτό που είπες. Ότι ένιωσες
προδομένη,
ότι ένιωσες πολύ άσχημα ότι η μητέρα σου σε δίνει, ένιωσες απέσια και μάλιστα είπες ότι ένιωσες χειρότερα όταν έμαθες για ποιο λόγο σε έδωσε.
Το κίνητρο της μητέρας σου.
Ακριβώς, θα σας πω. Ναι, αυτό το έμαθα μετά. Το λόγο που με έδωσε, γιατί όταν είσαι 7 χρονών δεν καταλαβαίνεις όλα τα πράγματα, αλλά η αλήθεια φάνηκε μετά. Αλλά I felt betrayed by my own mother.
Αισθάνθηκε προδομένη από την ίδια της τη μητέρα.
Ναι. Εντάξει, μου είπε αυτό, είχε αρχινήσει και με ετοίμαζε, τρέχαμε στους γιατρούς, στα δικαστήρια. Και μετά μαθαίνουμε ότι η Αμερική δεν με αφήνει να έρθω γιατί δεν ήμουν ορφανό. Και αρχινήσανε τα χαρτιά εδώ στην Αμερική. They passed a bill in Congress to allow me to be classified as an orphan so I could come. So, πήγαμε στα δικαστήρια. Θέλω να το πεις να δικαστήρια.
Ναι, μας είπες ότι επειδή δεν ήσουν ορφανό, δεν μπορούσαν να σε υιοθετήσουν
η
εκείνη
Αμερική
την εποχή.
Δεχόταν.
Ναι, δεν δεχόντουσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες παιδιά τα οποία δεν ήταν ορφανά και ότι πέρασε κάποια αλλαγή στο νόμο μέσω και χρησιμοποιώντας αυτή την αλλαγή στο νόμο προχώρησε η διαδικασία υιοθεσίας σου.
Μάλιστα. Αυτό πήρε κανένα χρόνο για να γίνει και είχαμε πάει στο δικαστήριο και άκουγα στο δικαστή και με έλεγε ορφανό. Και γυρίζω και λέω στη μάνα μου, εγώ δεν είμαι ορφανό, εσύ είσαι η μάνα μου, αυτός είναι ο πατέρας σου, ο πατέρας μου. Και μου λέει, όχι, δεν είναι έτσι, δεν σου είπα να μην με λες μάνα, δεν μην το λες πατέρα. Και υπογράψαν αυτή την ημέρα και όλη την ημέρα αυτή σκεφτόμουν αυτή τη λέξη, ορφανό, είσαι ορφανό. Αφού λέω να είναι, αφού δεν είμαι ορφανό. Έχω οικογένεια, πώς, γιατί με λένε ορφανό. Λοιπόν, εντάξει, ένας χρόνος με ετοίμαζε η μάνα μου το τι θα γίνει, που θα πάω, πώς θα είναι, ότι θα πήγαινα σε ένα μέρος που ήταν σαν παράδεισο, μου έλεγε, αλλά εμένα δεν με ενδιαφέρει αυτό. Το παράδεισο για μένα ήταν το χωριό μου, το οικογένεια μου. Να σου πω ότι το χωριό μου, εγώ, το είχα ίσα με την οικογένεια μου, το αγαπούσα, το λάτρευα. Ήμουν κοριτσάκι της φύσης. Μου άρεσε να τρέχω έξω, μέσα στο δάσος, να παίζουμε στα νερά. Ήμουνα ελεύθερη. αισθανόμουν αγαπημένη, όλο το χωριό μ' αγάπαγε, αυτή ένιωσα τότε και δεν σταμάτησα ποτέ, δεν το έβγαλα το χωριό μέσα μου, ποτέ μου. Και όταν έφυγα μπορώ να σου πω ότι όταν μπήκα στο λεωφορείο για να πάμε την τελευταία φορά, ήρθαν όλοι έξω να με χαιρετήσουν και ο αδελφός μου έκλαιγε, με αγκάλιαζε και να με παρακαλάει να μην ανεβώ στο λεωφορείο, να μην τον αφήσω, γιατί είμαστε πολύ κοντά εγώ και αυτός. Και πληγωθήκαμε και οι δύο, μπήκαμε στο λεωφορείο με τη μάνα μου και αυτή είχε ένα χαμογέλιο, δηλαδή το έβλεπε τα κλάματά μου, τα έβλεπε και γέλαγε. Της φαινόταν αστείο. Δεν το πήρε ποτέ να νιώθει μέσα της ότι χάνει το παιδί της. Εγώ όμως ήξερα ότι έχανα την οικογένεια μου και το χωριό μου. Τα έχανα όλα. Και μετά φτάσαμε στην Αθήνα την άλλη μέρα και ήταν ώρα να μπούμε στο αεροπλάνο. Και τότε έμπαινε στο αεροπλάνο κάτω, δεν είχε όπως είναι τώρα να περνάς μέσα σε αυτό που είναι σαν τούνο.
Πήγαινε στο τάρμακ που λέμε, ναι, κάτω, ναι. Στο διάδρομο.
Ναι, yes, ακριβώς, ήταν στο τάρμακ. Γυρίζω και μου κάθεγε το χέρι η μάνα μου και τη λέω, μάνα, μη με λες μάνα, δεν σου είπα, να με λες θεία. Εντάξει, τη λέω, αλλά μην κλαις τώρα που θα φύγω. Εγώ δεν κλαίω, μου λέει, εσύ μου ανεβείς στο αεροπλάνο. Λοιπόν, και όπως με ήρθε ο ρωσυνοδός και με πήρε από το χέρι και εγώ να μην αφήνω τη μάνα μου και ο ρωσυνοδός να με τραβάει και εγώ να την παρακαλάω τη μάνα μου να μην αφήσει, να με σώσει, να πάει πίσω, να αλλάξει τα χαρτιά, να τους πει ότι έκανε λάθος. Αλλά τίποτα. Η φωνή μου έπεσε σε τυχά αυτιά. Τίποτα δεν άκουσε. Ανέβηκα στο αεροπλάνο, με βάλανε σε ένα κάθισμα δίπλα στο παράθυρο και κόθηκα στη γωνία, έκλαιγα σιγά σιγά. Έρχεται ένας μεγάλος άντρας και έκατσε δίπλα μου και με κοίταγε και αυτός δεν μίλαγε ελληνικά, εγώ δεν ήξερα, κανένας στο αεροπλάνο δεν μίλαγε ελληνικά. Και όλο το ταξίδι ήταν έτσι, να κάνω μετό, γιατί με πείραζε το αεροπλάνο, μέχρι που φτάσαμε στη Νέα Υόρκη. Φτάσαμε στη Νέα Υόρκη και με πήρε η αεροσυνοδός σε ένα γραφείο που ήταν ένας Έλληνας και με έβαλε απάνω στο φρανείο του και μου λέει, «Νίγκλας, άλλο ένα αεροπλάνο και θα φτάσεις στους καινούργιους σου γονείς στο Ντιτρόιτ». Και μου λέει όλα θα είναι καλά. Σκούπισε τα δάκρυα, θα είσαι καλά. Φύγαμε από εκεί και ο αεροσυνοδός πήγε σε ένα τζάμι που πουλάγανε παιχνίδια και κατάλαβε ότι μου έλεγε ποιο παιχνίδι τι θέλεις. Και μου πήρε και ένα παιχνίδι, ένα αρκουδάκι. Πήγαμε πάλι στο αεροπλάνο και μετά ήρθαμε στο Ντιτρόιτ και με περιμένανε καινούργιοι μου γονείς.
Πώς τους λέγανε, αυτούς τους δύο τους γονείς σου, αν θέλεις μας το λες, τους θετούς γονείς.
Βεατρίκη και Γιάννη.
Ο Γιάννης και η Βεατρίκη, μάλιστα.
Ναι, μάλιστα. Και ήταν αυτοί εκεί και κατέβηκα κάτω με το πιλότο, με είχε πάρει από το χέρι και όταν τους είδα τους γνώρισα γιατί τους θυμόμουν και το πρώτο πράγμα που μου είπε η Βεατρίκη, έλα να σε πάω στο μέρος. Και πού να ξέρει η γυναίκα ότι εγώ άμα έβλεπα τις τοιλέτες έτρεμα. Και με πήγε μέσα και της λέω ότι δεν χρειάζεται να πάω. Βγήκαμε από εκεί, μπήκαμε στο αυτοκίνητο και πήγαμε στο σπίτι τους. Όταν μπήκαμε μέσα μου δείχνανε όλα τα πράγματα, την τηλεόραση, αυτό και είναι το άλλο και εγώ είχα γίνει πάγωσα γιατί φοβόμουν Δεν είχα ξαναειδεί τέτοια πράγματα στη ζωή μου. Εγώ νόμιζα ότι έπρεπε να ρωτάω, να ανάψω το φως. Ό,τι να έκανα, νόμιζα ότι έπρεπε να ρωτήσω από το φόβο. Μετά ήταν Χριστούγεννα και θυμόμουν που μου είχε πει η μάνα μου, όταν θα πας εκεί, η Αμερική είναι γεμάτο χρυσάφι και θα μπορείς να πηγαίνεις έξω και να μαζεύεις χρυσάφι. Και επειδή ήταν Χριστούγεννα, ήταν όλα τα φώτα αναμένα και λέω, κοίταξε να είσαι, η μάνα καλά είπε. Είναι γεμάτο χρυσάφι εδώ. Όλα τα δέντρα έχουν φωτάκια πάνω. Ήταν σαν χρυσαφάκια. Λοιπόν, αυτή η μέρα ήταν πολύ δύσκολη. Μετά μου είπανε να πάω να φορέσω το νηστικό μου για να πάω για ύπνο. Και εγώ δεν είχα ποτέ κοιμηθεί μόνη μου. Πάντα κοιμόμουν με τη μάνα μου και με τη μικρή αδελφή μου. Και όταν μου είπε να αλλάξω να φορέσω πιζάμα, που εγώ ποτέ δεν είχα πιζάμα, δεν ήξερα. Επέμενε η Βέατρικη ότι πρέπει να τις φορέσω. Και τη λέω, δεν θέλω να τις φορέσω, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Θα τις φορέσεις, μου είπε. Λοιπόν, και όχι ένα τρόπο που το είπε, εγώ φοβόμουν. Μόνο που άνοιγε το στόμα της να μιλήσει, εγώ έκρεμα. Και αυτό το βράδυ ήταν ένα από τα πιο δύσκολα βράδια στη ζωή μου, γιατί ίσως το θυμάμαι καλά, γιατί ήταν το πρώτο βράδυ.
Συγγνώμη, Δέσποινα, ο παππούς σου δεν σου μίλαγε καθόλου, μόνο η Βεατρίκη, η
δεν
μητέρα
είναι
σου.
Της, είναι αδελφός.
Ο αδελφός της γιαγιάς σου. Ο παπάς σου.
Αυτός είχε κάποτε ένα αστιατόριο, έφευγε και πήγαινε λίγο και δούλευε και δεν ήταν εκεί την ημέρα. Ήμουνα μόνο εγώ και αυτή.
Εν τω μεταξύ, αυτός μιλούσε ελληνικά, αλλά η Βεατρίκη ήταν ελληνοαμερικανίδα, αλλά δεν μιλούσε ελληνικά, έτσι δεν είναι, ή δεν μιλούσε καλά ελληνικά.
Ακριβώς, έτσι ήταν. Αλλά είχαν ένα student. Ήταν ένα student που έμενε στο σπίτι τους, που νίκαιζε ένα δωμάτιο. Και αυτός ήταν κάπου 22 χρονών, κάτι τέτοιο. Το πρωί τον γνώρισα. Μου λέει, γεια σου, Δέσποινα, εγώ είμαι ο Τάσος. Εγώ δεν μπορεί να φανταστεί. Τι χαρά που είχα. Λέω, πω, μιλάει ελληνικά. Και μου λέει, έλα εδώ να σου δείξω κάτι. Πάει εκεί και μου ανοίγει το ψυγείο. Και μου λέει, βλέπεις αυτό είναι ψυγείο. Αυτό είναι, του λέω, αυτό τι είναι εκεί. Και ήταν γάλα. Μου λέει, είναι γάλα. Λέω, πώς μπήκε μέσα στο ψυγείο το γάλα. Λέει, η Ιαπωνία ή η Ελλάδα το πήραν σε ένα σούπερ μάρκετ, το βάλουν στο μπουκάλι και μετά πάμε εμείς στο σούπερ μάρκετ, το βάζουν και το βάζουν στο ψυγείο. Εγώ είχα ένα φόβο από το χωριό με τις αγελάδες, λέω και εγώ μακριά από το γάλα αυτό. Λέω, εγώ δεν θα μπει ποτέ στα χείλη μου αυτό. Λοιπόν,
φοβόσου να μην βγει καμιά γελάδα από μέσα, έτσι.
Ναι. Λέω, εντάξει, Τάσο, ευχαριστώ, αλλά αυτό το γάλα, άστο εκεί. Λοιπόν, πήγε μέσα στο σπίτι μου, τα έδειξε όλα, πήγαμε έξω, μου μίλησε πολύ όμορφα, αλλά τώρα η Βεατρίκη ήταν και λίγο ζηλιάρα. Ή μπορώ να πω πολύ ζηλιάρα, όταν είδε ότι εγώ μίλαγα τόσο ωραία και με έβλεπε και χαμογελούσα και λίγο με τον Τάσο. Αυτό ήταν. Μετά φώναζε, μην πας κοντά του, μην του μιλάς, μην κοινό, μην τ' άλλο. Εντάξει, μου έκοψε να του μιλάω. Μετά αρχινήσαμε και πήγαμε στην εκκλησία, μετά που είχα καμιά εβδομάδα, και ακούω το Γιάννη και λέει σε ένα φίλο του, αυτό είναι το παιδί από την Ελλάδα, είναι ανιψιά μου. Τη λένε Δέσποινα και θα πάει σχολείο αύριο. Όταν εγώ άκουσα σχολείο, λέω, η μάνα μου είπε θα έρθω για λίγο καιρό και θα γυρίσω πίσω. Ήταν ένα από τα ψέματα. Λέω, συγγνώμη, αλλά εγώ θα πάω σχολείο. Ναι, θα πας αύριο. Εγώ θέλω να πάω στο σπίτι. Μου είπε η μάνα μου ότι θα έρθω για λίγο και θα πάω στο σπίτι. Τα παιδιά που έρχονται για λίγο δεν πάνε σχολείο. Όχι, δεν πήγα να πας πίσω στην Ελλάδα, μου λέει. αυτό είναι το σπίτι σου. Όταν μου είπε έτσι, πήγα έκατα κάτω και δεν μίλησα όλη μέρα. Τίποτα. Ούτε έφαγα, ούτε μίλησα. Και ήρθε το βράδυ και καθόμουν στο παράθυρο και ήταν ένα μεγάλο κτίριο κοντά και ήταν αναμένο από πάνω και φαινόταν σαν εκκλησία από το παράθυρο που ήμουν εγώ. Και έλεγα, επειδή είχαμε και εμείς μια εκκλησία απέναντι από το σπίτι μας, δεν είναι η εκκλησία μου από το χωριό μου, αλλά θα κάνω ότι είναι αυτή η εκκλησία. Θα καλέσω το Θεό να με πάρει πίσω στο χωριό μου για να βρω τη μάνα μου, τον πατέρα μου και την οικογένεια μου. Λοιπόν, πάει και αυτό, πάμε και στο σχολείο, δυσκολεύτηκα πολύ, δεν μιλάμε τη γλώσσα. Μετά τα παιδιά αρχινάνε να κάνουν bully, πώς το λένε στα ελληνικά,
ναι, το bully. Ναι, ναι. Bullying το λέμε και εμείς εδώ.
Δέσποινα, ήσουν η μόνη η οποία δεν μιλούσες αγγλικά στο εντάξει σου.
Ναι, δεν μιλούσα, μόνο ελληνικά.
Ναι, λέω, άλλα παιδάκια ήταν που δεν ξέραν αγγλικά ή μόνο εσύ?
Όχι, μόνο εγώ.
Μόνο εσύ.
Όχι. Τα ρίξανε εκεί μέσα, δεν ήξερε. Είχαν μία τάξη που ξεμάθαινε κάτι λίγα, αλλά δεν ήταν αρκετά για να σε ρίξουν εκεί μέσα με τα άλλα παιδιά που μιλάγανε μόνο ελληνικά. Και ήμουνα σε άλλο πλανήτη. Αυτοί καταλαβαίνανε, προχωράγανε και εγώ ήμουνα πίσω. Και αυτό με στενοχωρούσε και εμένα, γιατί και δεν νόμιζα ποτέ ότι ήμουνα κανένα χαζό παιδί, αλλά με είχαν κάνει να αισθάνομαι ότι δεν είμαι ικανή για τίποτα. Ότι τα είχα χάσει όλα, δεν έχω τίποτα, δεν ξέρω κιόλας να μιλήσω, τι θα γίνει με μένα. Μετά, η Βεατρίκη, όταν πήγαινα σπίτι, ξέφερνα τη δουλειά που είχα κάνει σχολείο και χρειαζόμουν βοήθεια. Ήθελα να με μάθει να μαθαίνω την ώρα στο ρολόι. Και εγώ δεν καταλάβαινα. Και όταν εγώ δεν το καταλάβαινα καλά, θύμωνα και χτύπαγε το χέρι της στο τραπέζι και άμα απάντηγα λάθος, μου έριχνε και μια σφαλιάρα. Ή μου τράβαγε τα μαλλιά. Και όταν αρχίσα αυτή και έκανα, μου φέρθηκε έτσι, από το φόβο μου είχα αρχινήσει και κατουριόμουνα. Δηλαδή κάθε μέρα, όχι μια φορά, πήγαινα για ύπνο το πρωί το κρεβάτι γεμάτο. Και μου έλεγε, άμα δεν σταματήσεις να κατουράς, θα πάω στο σχολείο σου και θα τους πω ότι κατουράς το κρεβάτι, θα σου αρέσει να πάω να τους το πω. Όλο τέτοια πράγματα, δηλαδή όλο φοβέρε, όλο με έκανε να τρέμω και από ένα κοριτσάκι που ήταν τόσο χαρούμενο, αισθανόταν τα είχε όλα ό,τι μπορούσε να έχει, από ένα χωριό σαν φανταστικό στο μυαλό μου και να έρθω στην Αμερική να μου λένε όχι και όχι και δεν μπορείς να κάνεις εκείνο και το άλλο. Ήταν καλύτερα να μην κουνιόμουν και να μην μίλαγα, έτσι αισθανόμουν. Ό,τι έκανα ήταν λάθος με αυτή τη γυναίκα. Δεν γράταγα το πυρούνι σωστά. Δεν καθόμουν στην καρέκλα σωστά. Όλα, ό,τι μπορείς να σκεφτείς, ήταν λάθος. Αλλά τώρα, μετά πέρασε ένα χρόνο και εγώ ήξερα αγγλικά αρκετά τώρα. Τώρα επειδή ξέρω τα αγγλικά, αισθάνομαι λίγο πιο καλά, αλλά πάλι τη φοβάμαι τη Βεατρίκη και καταλάβαινα ότι δεν ήταν, ξέρεις, καμιά φορά ο Θεός δεν σου δίνει παιδί, γιατί κάτι ξέρει ο Θεός. Αυτή η γυναίκα δεν ήταν για παιδιά. Και αφού το είπε όμως και όλο, γι' αυτό δεν το καταλαβαίνω. Δεν έπρεπε να την ακούσουμε. Και αυτή και ο Γιάννης ήταν πολύ αγαπημένο ζευγάρι και ο ένας λάτρευε τον άλλον. Και περάσανε μετά 4 χρόνια, ήμουνα 12 τώρα, και ο Γιάννης πέθανε. Έπαθε καρδιά.
Φράγμα.
Και πέθανε.
Έμφραγμα. Και τι έγινε?
Μετά που πέθανε, είπα στο Θεό, γιατί πήρες αυτόν που μου φερνόταν τόσο καλά και με αγάπαγε και μου έδειχνε τόσο αγάπη και μου άφησες, αυτή είναι για μάνα που ούτε με θέλει. Εντάξει, πέρασε και αυτό και μετά περνάνε άλλες κάνα δύο εβδομάδες μετά που πέθανε ο Γιάννης και πήγε στο γιατρό η Δεατρίχη και της είπανε ότι έχει καρκίνο στο στήθος. Breast cancer και χρειαζόταν μαστέκτομη. Και ήρθε σπίτι και επειδή πέθανε ο άντρας της, αυτή σταμάτησε να ζει. Από την ώρα που τον έχασε, σταμάτησε να υπάρχει. Σταμάτησε να βλέπει ότι κι εγώ υπάρχω. Και κλειδώθηκε μέσα στην κρεβατοκάμαρά της και δεν ερχόταν έξω. Μετά που της είπανε ότι έχει το καρκίνο, έρχεται και μου λέει, κοίταξε, θα πάω να κάνω εγχείρηση. Και άμα δεν ζήσω, τι θέλεις να γίνει με σένα, πού θέλεις να πας, θέλεις να σε στείλω πίσω στην Ελλάδα. Και της λέω, ξέρεις, θα περιμένουμε και θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και θα δούμε τι θα κάνουμε. Λοιπόν, έκανε την εγχείρηση, όλα πήγαν καλά, αλλά ακόμη αυτή τώρα δεν μίλαγε σε κανέναν. She was a recluse. Φίλους δεν είχε. Κανένας δεν πάταγε στο σπίτι, τίποτα. Ήταν σαν να είχε πεθάνει και αυτή με το Γιάννη.
Ναι.
Το αρχίνησα εγώ και καθάριζα εγώ το σπίτι. Πήγαινα εγώ στο σούπερ μάρκετ. Μαγείρευα εγώ, δηλαδή όλα εγώ. Πήγαινα σχολείο, γιατί το σχολείο μπορούσα να περπατήσω. Ετοιμαζόμουν το πρωί, όλα. Εντάξει, ερχόμουν στο σπίτι περπατώντας. Μετά της έλεγα τι θέλεις να φας, τα έφτιαχνα. Και αυτό συνέχισε για ένα χρόνο. 13 χρονών τώρα.
Δέσποινα, να σε ρωτήσω κάτι, Δέσποινα. Με όλα αυτά που πέρασες, πρέπει να μεγάλωσες πάρα πολύ. Δηλαδή, σε σχέση με τα άλλα παιδιά στο σχολείο, εσύ είχες τέτοιες παραστάσεις, ήσουν ένα πολύ μεγαλύτερο παιδί. Είχες αναλάβει ένα σπίτι, είχες περάσει όλα αυτά. Το ένιωθες στο σχολείο ότι εσύ ήσουν πιο πάνω από τους υπόλοιπους, ότι ήσουν πιο όρημη, πιο κατασταλαγμένη, πιο δυνατή?
Ξέρεις κάτι.
Λίγο γρήγορα, άμα θες. Δέσποινα, δεν έχουμε χρόνο πολύ.
Ναι, okay. Αυτό το καιρό δεν νομίζω ότι κανένας πρόσεχε εμένα. Εγώ τα αισθανόμουν όλα αυτά.
Εσύ τι νόμιζες για τον εαυτό σου?
Εγώ αυτή τη στιγμή όταν ήρθα και με βάλανε στο σχολείο, όχι, αισθανόμουν σαν τίποτα.
Όχι, μετά σαν... από όταν ήσουν 12 χρονών, τότε, μετά όταν ανέλαβες και το σπίτι.
Ναι. Μετά που έγινε, που πέθανε και τα έκανα εγώ όλα. Τότε, αυτό τον καιρό.
Ναι, ακριβώς.
Ναι. Τότε, ναι, η Βεατρίκη είδε ότι εγώ είμαι μια πολύ γερή. Δεν το πίστευε, δηλαδή. Και όταν έγινα 13, μου λέει, δεν το πιστεύω, λέει, πώς μου έχεις φερθεί. Όταν μαγειρεύεις, κουρεύεις το χορτάρι, καθαρίζεις το σπίτι. Θέλω να σε ευχαριστήσω και να σου ζητήσω ένα μεγάλο συγγνώμη. Θέλω και εγώ κάτι να κάνω για σένα. Τι θέλεις να κάνω? Λέω, θέλω να πάω στη σπίτι μου. Θέλω να πάω να ειδώ το χωριό μου. Και μου είπε, εντάξει, θα σου δώσω αυτό που θέλεις. Και μετά από ένα χρόνο, είμαι τώρα 14, πάμε στην Ελλάδα. Πάμε στην Ελλάδα. Και πάμε μαζί και κατεβήκαμε από το αεροπλάνο και όταν πάτησε το πόδι μου στην Ελλάδα, τι να σας πω, έχετε αγαπήσει κάτι ποτέ στη ζωή σας, το έχετε αποθυμίσει τόσο πολύ που θέλεις να πέσεις κάτω, να το αγκαλιάσεις και να μην το αφήσεις ποτέ να φύγει από μέσα σου? Έτσι αισθανόμουν. Και ακόμη δεν είχα ήδη κανένα από τους δικούς μου, ήξερα ότι είμαι σπίτι μου, είμαι στην Ελλάδα. Και μετά πήγαμε σε ένα λεωφορείο, φτάνουμε στην Καλαμάτα και με περίμενε ο Γιάννης, ο αδελφός μου. Και είπα στη Βεατρίκη, σε παρακαλώ, δεν θέλω να έρθεις μαζί μου στο χωριό για πρώτη φορά. Θέλω να καθίσεις στην Καλαμάτα και εγώ να πάω μόνη μου και μετά εσύ να έρθεις αύριο. Μου είπε, εντάξει. πάω εγώ με το Γιάννη στο χωριό. Κατέβηκα από το λεωφορείο και η μάνα μου είχε βγει έξω από το σπίτι μας και φώναζε. Τώρα που ξέρω αυτά που ξέρω, νομίζω το έκανα αυτό για να δείξει στο χωριό ότι είναι μάνα και αποθύμησε το παιδί της και το αγαπάει. Έπεσε κάτω, το παιδί μου, εντάξει. Αγκαλιές, φιλιά, είχαν έρθει όλοι εκεί να με δούνε. Πήγαμε με το Γιάννη μέσα στο δάσος εκεί που παίζαμε, όλα ωραία. Μετά, να σας τα πω λίγο γρήγορα, η Βεατρίκη μου λέει, ξέρεις Δέσποινα, είδα πόσο χαρούμενη ήσουνα στο χωριό και θέλω να σου πω κάτι. Όσο σ' αγαπάω τώρα, όσο σε ευχαριστώ για τα πάντα που έχεις κάνει για μένα, είναι ξέχαστα. Θέλω να σου πω ότι άμα θέλεις, σε αφήνω να καθίσεις εδώ στο χωριό σου με την οικογένεια σου. Δεν χρειάζεται να γυρίσεις πίσω με μένα. Τώρα, είπα στον αυτό μου, λυπάμαι τη Βεατρίκη, είναι μόνη της. Αλλά λυπάμαι και τον αυτό μου, γιατί η καρδιά μου, η ψυχή μου είναι εδώ. Τι θα κάνω? Λοιπόν, λέω, πρέπει να κάνω αυτό που νιώθω μέσα μου βαθιά. Πάω στη μάνα μου και της λέω, η Βεατρίκη μου είπε ότι μπορώ να καθίσω εδώ, δεν χρειάζεται να γυρίσω πίσω. Και γυρίζει με ένα ύφος και μου λέει, εσύ θα πας πίσω με αυτή τη γριά και δεν θα γυρίσεις πίσω όταν πεθάνει. Άμα δεν πεθάνει, δεν θα γυρίσεις πίσω εδώ. Και δεν ξέρω τι να σου πω, πώς αισθάθηκα, τόσο πικραμένη και αρχίνησε με αυτά πάλι. Δεν σας το είπα αυτό, όταν μάθαν ότι έρχεται και η Βεατρίκη στο χωριό, αρχίνησε. Κοίταξε τώρα που θα έρθει η Αμερικάνα η μάνα, εμένα δεν θα με πεις μάνα, μην τα ξεχάσεις αυτά. Εμένα θα με λες θεία μπροστά της, δεν θέλουμε να ζηλέψει. Εντάξει. Λοιπόν. Πάω στη Βεατρίκη και της λέω, δεν με θέλουν και έτσι θα γυρίσω πίσω μαζί σου. Λοιπόν, μπαίνουμε στο αεροπλάνο, με κάπου καμιά εβδομάδα, μπαίνουμε στο αεροπλάνο και της λέω, έχω μερικές ερωτήσεις να σου κάνω. Έμαθα πολλά πράγματα στο χωριό μου και θέλω να σε ρωτήσω αν είναι αλήθεια. Έμαθα ότι το σπίτι που ζούσαμε, που ήμουν εγώ μικρή, το σπίτι μας, ότι ο Γιάννης, ο άντρας σου, το έδωσε στον πατέρα μου και στη μάνα μου σαν να με πουλήσανε σε εσάς. Είναι αλήθεια? Μου λέει, κοίταξε, δεν ξέρω τι έκανε ο Γιάννης. Δεν θα σου πω ναι, δεν θα σου πω όχι. Δεν ξέρω τι έκανε ο Γιάννης. Αλλά μετά εγώ έμαθα ότι ήταν αλήθεια. Το έψαξα και είναι αλήθεια ότι πήραν το σπίτι. Μετά της λέω, το όνομά μου της λέω, γιατί δεν το άλλαξε? Αφού δεν μπορούσες να πεις Δέσποινα. Λέει, σου τα πήρα όλα. Σου πήρα την Ελλάδα σου. Σου πήρα το χωριό σου. Τη μάνα σου. Τον πατέρα σου. Τα αδέρφια σου. Ήθελε να σου πάρω και το όνομά σου. Αυτή τη στιγμή κατάλαβα ότι ο άνθρωπος που πάντα με αγαπούσε ήταν η Βεατρίκη. Όχι η μάνα που με γέννησε, αλλά η Βεατρίκη.
Είδες Δέσποινα... Είδες, αυτό που λες είναι καταπληκτικό.
Ναι, ήταν, δηλαδή, πώς έτυχε, πώς είναι η ζωή έτσι, να σου τα φέρνει έτσι. Εγώ να κλαίω μια ζωή για τη μάνα μου στην Ελλάδα και αυτή η μάνα δεν με ήθελε. Μετά, να σας πω στα γρήγορα, η Βεατρίκη πέθανε και την πήρα τηλέφωνο την άλλη μάνα στην Ελλάδα να της πω, ξέρεις, η Βεατρίκη πέθανε και μου λέει, τα λεφτά της σου τα άφησε? Λέω, ξέρεις, εδώ στην Αμερική τα πράγματα δεν είναι έτσι. Άμα χρειαστούν να τη βάλει στο γεροκομείο, θα παίρνουν όλα τα λεφτά. Δεν υπάρχουν λεφτά, τίποτα, της λέω. Της λέω, όλο αυτό που έκανε ήταν για τίποτα. Οι ανθρώποι δεν είχαν λεφτά. Και δεν είπε τίποτα. Έτσι το άφησε. Και ξέρεις τι ήθελα κάποτε από τη μάνα μου στην Ελλάδα, να μου πει ότι με αγαπάει. να μου πει ότι με σκεφτόταν. Να μου πει όταν μπήκα στο αεροπλάνο και έφυγα μόνη μου, με κανέναν, αν με σκέφτηκε. Χάθηκα, είμαι καλά, κλαίω, τι κάνω, πώς είμαι. Ποτέ. Δεν μου είπε ποτέ τίποτα. Όταν ήμουν μικρή, δεν με χτύπαγε. Δεν αισθανόμουν ότι δεν με ήθελε. Αλλά she was a manipulative opportunist.
Ήταν ένας οπορτουνιστής, ευκαιριακός οπορτουνιστής, που ενδιαφερόταν για τα λεφτά κυρίως και το δικό της το καλό.
Ακριβώς. Αλλά να σας πω, επειδή δυσκολεύτηκα και φοβόμουν τώρα που μου έλεγε η ιδέα και δεν ξέρω πώς θα σε προσέξω εσένα, αφού δεν μπορώ εγώ να προσέξω τον αυτό μου, με έπιασε μία ταραχή και λέω πω αυτή λέει δεν μπορεί να με προσέξει. Τώρα τι θα κάνω εγώ, πώς θα είμαστε εδώ πέρα σε αυτό το κράτος και πρέπει κάτι να κάνω. Και από αυτή την ημέρα εγώ είπα στον αυτό μου ότι ποτέ δεν θα πέσω κάτω και δεν θα μπορώ να σηκωθώ. Πάντα θα έχω ελπίδα ότι μπορώ να κάνω οτιδήποτε. Είχα και τη Βεατρίκη δίπλα μου να μου το λέει. Δέσποινα, είσαι ικανή. Ό,τι θέλεις μπορείς να γίνεις. Θέλεις να είσαι γιατρός, θέλεις να είσαι δικηγόρος. Δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορείς να το κάνεις.
Δέσποινα, ήσουν 15 χρονών και ήσουν σαν 30.
Ναι, καλά λες. Καλά το λες. Αλλά ξέρεις, έχω συναντήσει πολύ κόσμο στη ζωή μου, χαμένο κόσμο σαν εμένα. Και όταν τους βλέπω, νιώθω τον αυτό μου που ήμουν μικρή. Και λέω, ήθελα κάποιος να έρθει να με σώσει. Ποιος θα έρθει να με σώσει? Δεν είχα κανένα ποτέ.
Μπράβο, μπράβο Δέσποινα. Καταπληκτική ιστορία.
Λοιπόν,
σε ευχαριστούμε, Δέσποινα, πάρα πολύ.
Δυστυχώς ο χρόνος, ο ραδιοφωνικός χρόνος τελείωσε. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που
είσαι
μαζί.
Είσαι καταπληκτική γυναίκα, Δέσποινα.
Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καταπληκτικός άνθρωπος.
Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας είπες την ιστορία σου. Σε χαιρετούμε από την Ελλάδα. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ.